จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในวันนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะขอบคุณแต่เริ่มต้นเลยนะคะชื่อเอพิโซดในวันนี้นะคะยังคงต่อเนื่องกับเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยนะคะในเอพิโซดที่แล้วเจ้าใช้ชื่อว่าต้องปรับอะไรเมื่ออยากเปลี่ยนนิสัยตัวเองในเอพิโซดนี้เป็นตอนต่อนะคะเอพิโซดที่แล้วเราได้รู้แล้วนะคะว่านิสัยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะทวนสักนิดดีกว่าว่าวงจรของนิสัยนะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนอย่างแรกก็คือต้องมีปัจจัยมากระตุ้นก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีเรื่องของความปรารถนานะคะก็คือแรงจูงใจจริงๆแล้วสิ่งนี้คือต้นเหตุที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกที่จะทำในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่3ก็คือการตอบสนองนะคะก็คือสิ่งที่คุณจะปฏิบัติเมื่อมีปัจจัยแรกมาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความปรารถนาแฝงอยู่ข้างในใจปุ๊บคุณก็จะตอบสนองเป็นข้อที่3ไปซึ่งอันนี้แหละคือนิสัยของคุณนะแล้วก็สุดท้ายก็คือรางวัลเมื่อคุณได้รางวัลมาแล้วมันจะทำให้คุณเกิดความปรารถนาที่จะทำสิ่งนี้ในครั้งต่อไปในเอพิโซดที่แล้วเราเข้าใจแล้วนะว่านิสัยมีอยู่4ขั้นตอนแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยล่ะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยหนังสือที่โจ้พูดถึงนะก็ยังอยู่2เล่มนะคะก็คือ Atomic Habits นะคะกับ Emotional Agility นะคะ เรื่องของการเปลี่ยนนิสัยอันนี้นะคะอยู่ในหนังสือ Emotional Agility นะคะเป็นเรื่องของการทวิสต์เนาะหนังสือใช้คำว่าทวิสต์ก็คือบิดปรับนิดเดียวเองนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยที่คุณอยากจะปรับให้มันดีขึ้นหรือว่าปรับในแบบที่คุณอยากจะให้มันเป็นไม่อยากจะเป็นแบบเดิมแล้วนะคะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างคีย์เวิร์ดสำคัญนะของบทนี้ที่โจ้รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจก็คือคำว่าธรรมชาติเนี่ยดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะด้วยวิวัฒนาการไม่ใช่การปฏิวัติทุกวันนี้เราเป็นมนุษย์นะคะ เดินหลังตรงแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะหลังโค้งหลังงอนะคะก็เกิดจากสภาพแวดล้อมสิ่งที่เป็นไปของโลกใช่ไหมคะเมื่อเราค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามสภาพแวดล้อมตามโลกที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้รูปร่างลักษณะแบบนี้ของมนุษย์นะคะก็เหมาะสมที่สุดแล้วกับการดำรงชีวิตอยู่ต่อนะมันไม่ใช่ว่าจากวันที่มนุษย์อยู่ในถ้ำหลังเล็กๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมนุษย์จะหลังตั้งตรงแล้วก็ทำนั่งทำงานเป็นเรื่องปกติการเดินการออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่นะคะแต่ธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนอย่างที่เรามีทุกวันนี้นะคะก็เกิดจากการค่อยๆปรับไปตามสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่ควรจะเป็นและสิ่งนั้นให้ผลที่ดีทำให้การเติบโตต่อไปนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนการบิดนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดนิสัยใหม่ของเราได้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะคะแนะนำไว้ว่าเราควรจะบิดอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือบิด mindset นะคะบิดมุมมองของตัวเราเองนะคะ mindset ที่จะทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเนี่ยก็คือ mindset ที่เรียกว่า fixed mindset นะคะ fixed mindset เนี่ยเจ้าอยากเปรียบเทียบกับการที่เราชอบแปะลาเบลนะคะแปะฉลากไว้เลยนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจริงๆผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็เตือนเนาะเราหลายๆคนคุณที่ฟังอยู่หรือแม้แต่ตัวโจ้เองนะคะเราก็ชอบทำสิ่งหนึ่งก็คือทำพวกเทสคอมพิเทนซีเทสต่างๆความสามารถอุปนิสัยอะไรเนาะพอเราทำเทสต่างๆเหล่านั้นให้คำนิยามพฤติกรรมลักษณะนิสัยจุดแข็งอะไรของเราแล้วเนี่ยเรามักจะเผลอทำเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเราเผลอแปะไปเลยว่าเราก็จะเป็นคนแบบนี้แหละซึ่งอันนี้เป็นกับดักอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วเราทำความเข้าใจตัวเราเองหาคำนิยามให้เราเองเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้สิ่งนั้นเราจะปฏิบัติกับลักษณะแบบนั้นด้วยอะไรหรืออะไรคือข้อดีของการที่เราเป็นสิ่งนี้อะไรคือข้อดีของการที่เราได้รู้ว่าเพื่อนเรามีจุดแข็งแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นแบบนั้นตลอดไปเนาะยกตัวอย่างกลับไปที่มนุษย์ถ้ำกันอีกสักแป๊บนึง เราถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเราก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนั้นเราจะมีวิธีการกินแบบนั้นนะเราจะมีวิธีการใช้ชีวิตแบบนั้นตลอดไปทุกวันนี้มนุษย์ก็อาจจะไม่ได้มีวิวัฒนาการแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นแล้วลองปรับอย่างแรกเลยนะคะก็คือปรับวิธีคิดปรับมุมมองว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดไปแต่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้เสมอนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2นะคะสิ่งที่จะต้องปรับนะก็คือ motivation นะคะบิดแรงจูงใจนะคะบิดได้เลยว่าคุณจะทำสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจหรือว่าจะถูกบังคับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงที่บอกว่าเราจะสร้าง motivation ด้วยการทำอย่างเต็มใจหรือถูกบังคับเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเรามีอิสระในการตัดสินใจหรือ autonomy นั่นเองนะคะในการเป็นมนุษย์เนาะสิ่งหนึ่งที่มีค่าและทุกคนหวงแหนที่สุดก็คือการมีอิสระว่าไหมหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวันเกิดอยากได้อะไรนะคะวันเกิดอยากได้อิสระอิสระในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่อิสรภาพทางการเงินใช่ไหมคะอิสระในการที่จะทำงานโดยที่เลือกให้มันเป็นในรูปแบบที่ตัวเองมีความสุขที่สุดไม่ใช่ว่าไม่มีอิสระแล้วก็จะต้องทำตามกฎเกณฑ์ของคนอื่นแล้วความสุขของเราล่ะอยู่ที่ไหนดังนั้นในฟาวเดชั่นในขั้นพื้นฐานเลยการที่เราจะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเราเองได้เราต้องบอกก่อนว่าเรามีอิสระในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกได้นะคะเมื่อคุณถูกบังคับนะหรือคุณฝืนทำเนี่ยคุณจะทำแบบขอไปทียกตัวอย่างนะกับเด็กๆเนี่ยโจ้ใช้เรื่องนี้บ่อยนะคะโจ้มีลูกชาย2คนเนี่ยเวลาโจ้จะ motivate เขาช่วงนี้เขาเรียนจากที่บ้านใช่ไหมคะโจ้ก็จะบอกว่าอ้าวอินเดียนดาพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะเดี๋ยวจะต้องมาทำนู่นทำนี่นะจากปกติถ้าสมมติโจ้ไม่สร้าง motivation เลยโจ้ก็จะบอกเขาว่าอ้าวอินเดียนดานอนได้แล้วปิดไฟ2ทุ่มนอนพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าใครตื่นสายจะโดนตีเรียงตัวเลยอินเดียนดานอนไหมคะก็นอนแต่นอนแบบไม่ได้เต็มใจอ่ะนอนแล้วก็ยุกยิกยุกยิกอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆเขายังไม่อยากนอนเขายังอยากกระโดดโลดเต้นยังอยากดูการ์ตูนยังอยากต่อเลโก้อยู่เลยแต่ถ้าสมมติเราสร้าง motivation ที่เขาให้คุณค่ากับเรื่องนั้นนะมันจะเป็นยังไงเช่นช่วงวันก่อนโจมีเมนูใหม่ทำเมนูให้เขาแล้วใส่ชีสลงไปอยากจะบิ้วน้ำหนักลูกแหละก็ใส่ชีสใส่นู่นใส่นั่นใส่นี่ลงไปนะคะเขาชอบเขาบอกโอ้โหนี่มันเป็นไข่ที่แม่โจ้เท่านั้นที่จะทำได้อะไรเงี้ยนะคะได้เราเจอใช่ไหมเราเจอสิ่งที่เขาให้แวลูนะแวลูของเด็กน้อยมันน่ารักเนาะเนี่ยแค่ได้กินอร่อยก็พอใจแล้วอินเดียนดาพรุ่งนี้นะถ้าใครตื่น7 โมงแม่โจ้จะทำไข่ใส่ชีสแบบคูณ2ให้เลยถ้าใครตื่น7 โมงนะเดี๋ยวเราจะได้กินไข่ใส่ชีสคูณ2เลยโอ้โหเป็นไงคะเต็มใจมากเต็มใจที่จะนอนเดี๋ยวนี้เลยคือยังไม่ถึงเวลานอนก็จะนอนเลยเนาะเพราะใจเนี่ยรอไปถึงสิ่งที่เราให้ค่าในตอนเช้านะคะเขาก็จะมี motivationวินไหมคะวินทั้งคู่นะทั้งแม่ทั้งลูกวินกันหมดนะคะเด็กๆก็นอนดีอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่2นะสร้างแรงจูงใจอย่าให้ตัวเรานะคะฝืนทำแต่ทำด้วยความสมัครใจผลลัพธ์จะออกมาดีกว่านะคะอย่างที่3นะคะอันนี้โจ้คิดว่ามันอาจจะทำได้ยากหน่อยแต่ถ้าทำได้ดีแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยเราเลยนะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบคีย์หลักเลยแหละก็คือการบิดนิสัยนั่นเองนะคะทีนี้ทริคในการบิดนิสัยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะ4เรื่องที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพื่อที่จะทำให้นิสัยเนี่ยถูกบิดแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยใหม่อย่างง่ายๆนะคะอย่างแรกก็คือไม่ต้องให้ตัวเองคิดเราบอกว่าเราจะปรับวิธีการกินใหม่นะเราจะเปลี่ยนการกินใหม่เราจะลดน้ำหนักเนาะไม่ต้องคิดแล้วทั้งบ้านมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพไม่ต้องคิดแล้ว เราจะเดินเข้าร้านที่เป็นออร์แกนิกไม่ต้องคิดแล้วเราจะเดินเข้าร้านที่ขายอาหารคีโตเท่านั้นสิ่งที่จะคิดก็จะเหลือแค่ช้อยส์ที่อยู่ในทางที่เราเลือกแล้วนั่นเองนะคะต่อมาอย่างที่2นะคะหยอดกระปุกนะคะสะสมพฤติกรรมใหม่ลงไปในพฤติกรรมเดิมนะคะ หยอดพฤติกรรมใหม่ลงไปในพฤติกรรมเดิมยกตัวอย่างเช่นอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะใช้มือถือน้อยลงนะคะเราก็เลยจะลดช่วงเวลาของการเล่นมือถือเนี่ยให้มันน้อยลงด้วยนะคะลดโอกาสที่จะหยิบมือถือให้มันน้อยลงอย่างแรกเลยเปลี่ยนจากทุกเช้าเราใช้โปรแกรมอะลามในการที่จะตั้งปลุกเราเปลี่ยนเป็นนาฬิกาปลุกเปลี่ยนเป็นนาฬิกาปลุกนะดังนั้นลดและลดโอกาสที่จะหยิบมือถือเป็นอุปกรณ์แรกในตอนเช้าแต่กลายเป็นนาฬิกาปลุกแทนอย่างเงี้ยก็เพิ่มพฤติกรรมใหม่เข้าไปอย่างเช่นปกติตกเย็นนะคะก็จะนอนดูซีรีส์เนาะเลิกงานแล้วก็นอนดูซีรีส์ลองเปลี่ยนสิตกเย็นลองเดินสิเดินเนาะก่อนที่จะดูซีรีส์เนี่ยลองเดินสิหรือลองใส่พฤติกรรมใหม่เข้าไปซื้อลู่วิ่งมาเนาะแล้วจากเดิมนั่งดูซีรีส์ลองเดินดูซีรีส์สิเติมพฤติกรรมใหม่เข้าไปค่อยๆเติมเข้าไปแต่จริงๆแล้วผลสุดท้ายเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเดินไปดูซีรีส์ไปสุดท้ายแล้วเอ้ยลองเปลี่ยนนี้จากเดินในลู่วิ่งอะลองออกไปวิ่งข้างนอกดิพอลองออกไปวิ่งข้างนอกเนี่ยมันก็ยังวิ่งเหมือนเดิมนะแต่คือสัดส่วนจากเดิมอะดูซีรีส์ไปวิ่งไปตอนนี้กลายเป็นวิ่งไปฟังเพลงไปมันจะค่อยๆกลืนเข้าไปนะเอาอุปนิสัยใหม่เข้าไปแทนอุปนิสัยเดิมแบบค่อยๆเสริมเข้าไปนะคะอย่างที่3เราสร้างข้อตกลงล่วงหน้ากับตัวเองได้นะคะเช่นวกกลับไปตะกี้สร้างข้อตกลงที่ตอนเย็นนะจะเปลี่ยนจากดูซีรีส์อย่างเดียวให้เริ่มมาออกกำลังกายนะเราก็สร้างข้อตกลงกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยทุกตอนเย็นน่ะถ้าวันนี้เผลอดูซีรีส์อีกทีนะจะต้องลุกขึ้นมาแล้วยกขาไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วย มันจะต้องมีแน่ๆเลยนะหรือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะเนี่ยเมษาจะลดน้ำหนักใช่ไหมจะทำให้ต่อเนื่องอะแต่เมษารู้เลยว่าจะต้องเจอเพื่อนเยอะเจอญาติก็เยอะเนาะมื้อต่างๆที่จะเจอเพื่อนหรือเจอญาติเนี่ยเราจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์เราจะไปเจอเขาแหละไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ได้อะเดือนเมษาจะลดน้ำหนักเจอใครไม่ได้อยู่ถ้ำไม่ได้นะคะเราวิวัฒนาการเนาะเราจะไม่กลับไปอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมนะคะเราก็ค่อยๆปรับไปแบบเนี้ยนะคะปรับพฤติกรรมแล้วก็ข้อ2คือปรับพฤติกรรมใช่ไหมอันเนี้ยเราก็คือสร้างข้อตกลงให้กับตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยถ้ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเราจะรับมือมันอย่างมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะของการปรับบิดนิสัยให้ยั่งยืนนะคะก็คือมองถึงอุปสรรคระหว่างทางนะไม่คิดว่ามันจะมีแค่แง่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะอุปสรรคระหว่างทางเช่นเราอาจจะ give up อันนี้คืออุปสรรคที่ไกลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคือเราอาจจะล้มเลิกมันเลยระหว่างทางเนี่ยเราจะมีวิธีการกลับดึงตัวเองกลับมาได้ยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นจริงๆโจ้เคยน้ำหนักขึ้นไปแบบ83กิโลเลยนะคือแบบด้วยส่วนสูง153เนี่ยคือตอนนั้นตามใจตัวเองมากเลยท้องไงท้องแล้วอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีทุกอย่างเลยกินก็เอนจอยทุกอย่างเลยน้ำหนักไปไกลมาก83กิโลกรัมนะด้วยส่วนสูง153เนี่ยปรากฏว่าคลอดลูกออกมาลูกน้ำหนัก20บาทลูกน้ำหนักแค่3โลอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะแล้วจะกลับมาตัวเท่าเดิมยังไงดีเนี่ยนี่ถ้าจะต้องตัวใหญ่ขนาดนี้นี่อึดอัดแย่เลยเป็นเซลล์เป็น MD เนาะถ้าจะอึดอัดอุ้ยอ้ายก็เหนื่อยอ่ะไม่เอาอยากคล่องตัวนะคะก็ค่อยๆตั้งเป้าหมายในการที่จะลดน้ำหนักใช่ไหมคะปรับการกินปรับการออกกำลังกายนะคะค่อยๆลดลงมาตั้งเป้าไว้สักเดือนละ4กิโลก็จะมีแหละบางเดือนที่ทำไม่ถึง4กิโลนะคะบางเดือนก็ได้2กิโล3กิโลบางเดือนโอ้โหทำไมไปไกลจังบางเดือนแบบเยอะมากมันจะมีบางช่วงที่แบบกินดีมากแล้วก็นอนดีมากนะคะลดไปทีเดียวแบบเป็น5โลเฮ้ยกลายเป็นร่างกายโทรมเราก็ต้องรับมือนะกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอุปสรรคในที่นี้ของโจ้กลายเป็นมี2อย่างเลยก็คือลดเยอะเกินไปกับลดน้อยเกินไปนะคะรับมือมันเข้าใจด้วยว่ามันก็จะไม่ใช่เพอร์เฟคขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถึงเวลาแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรสร้างแรงเสียดทานน้อยๆรับมือกับปัญหาได้ดีนะคะแล้วเราก็จะเกิดอุปนิสัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะโจ จะปรับนิสัยใหม่จะต้องบิดอะไร3เรื่องย่อยนะคะอย่างแรกก็คือ mindset นะคะลองปรับวิธีคิดนะเราไม่ได้มี fix mindset เราอย่าไปตีตราไปเลยว่าเราปรับไม่ได้แต่เรามี growth mindset ก็คือเฮ้ยเราปรับได้นะกับอย่างที่2ก็คือสร้างแรงจูงใจนะคะเป็นแรงจูงใจที่คุณทำให้คุณอยากทำสิ่งนั้นไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับจนมากเกินไปนะคะกับอย่างที่3ก็คือบิดนิสัยนะคะมีอยู่4เรื่องเช่นไม่ต้องให้ตัวเองไม่ต้องสร้าง choice ให้ตัวเองเลยนะคะแต่ทำให้ environment นั้นเป็นสิ่งที่เราอยากทำทุกอย่างนะคะกับอย่างที่2ก็คือค่อยๆเติมกระปุกนะคะใส่พฤติกรรมใหม่เข้าไปในพฤติกรรมเดิมเนาะอย่างที่3ก็คือรู้แหละว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะก็รับมือกับปัญหานั้นอย่างมีกลยุทธ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าคิดแต่มองโลกในแง่ดีนะคะก็จัดการกับเรื่องนั้นๆอย่างเข้าใจนะคะเข้าใจได้ว่าเอ้ยถ้ามันล้มเหลวไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะครบถ้วนนะคะเราอยู่กัน2เอพิโซดยาวๆเผื่อว่าถ้าสนใจทบทวนนะคะอาจจะย้อนกลับไปในเอพิโซดก่อนหน้านะแต่2เอพิโซดโจ้จะตั้งชื่อเหมือนกันก็คือต้องปรับอะไรเมื่ออยากเปลี่ยนนิสัยนะคะสำหรับวันนี้ตอนจบนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยค่ะร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณถ้าชอบใจ The Organize นะคะกด Subscribe กด Follow กันได้นะคะในทุกช่องทางของ Podcast ที่คุณใช้ฟังอยู่ณตอนนี้นะคะ The Organize จะพูดถึงเรื่องการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ